Радио 2. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник, професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, професор Чуков.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Вижте как се повлиях от новината, която четах преди малко за Путин, и вас ви нареках Владимир, смених ударението.
Да, точно, спазихте ударението като на руското Владимир.
Да, за съжаление, повлиях се от новината. Вие сте си професор Владимир Чуков. И така,
точно,
професор Чуков, вчера Консултативен съвет за национална сигурност. Един от факторите, дестабилизиращи нашата национална сигурност, бе отчетена бежанската вълна, наред с икономическата криза, състоянието на енергетиката и протестите. Искам да започнем оттам, защото вие сте един от най-големите ни специалисти по проблемите на Близки изток. Защо бежанската вълна се явява фактор, дестабилизиращ националната сигурност?
Все нормално е. Някъде около 10 000 човека са вече на територията на Република България. Хора, които дори не са бежанци, а не бяха бежанци. Те нямат статут на подобни лица. Трябва да спомена, че за подобен риск аз предупредих някъде преди повече от 3-4 години. И тогава бяха много явни първите симптоми за подобен тип риск. Имахме огромно струпване на територията на Република Турция. Имахме просто някъде над 1 милион незаконни пребиваващи в Турция, което рано или късно щяха да се пренасочат и към България.
Да.
Но всъщност капката превя, всъщност чашата превя тогава, когато започна арабската пролет. И особено когато избухна Сирия. Така че още тогава аз казвам, че няма как този бежански поток, който чийто прототип ние го видяхме от Либия към Западна Европа,
да,
респективно от Египет към Западна Европа, то когато имаме такъв много сериозен източник от Сирия, рано или късно през Турция да не дойде в България. Оли тогава никой не обърна внимание. Така че ето това са сега последствията. Защо? Не просто защото те в момента преминават свободно през така зелената бръзда, когато Гърция си почти си затвори границите, и когато Турция прелива с такива хора, няма как просто да не се появят в България такава огромна маса от хора.
Аз си спомням, професор Чуков, в 90-та година едно от най-големите събития и отчитащо като голямо достоинство беше решението на тогавашния председател на републиката Петър Младенов да се свалят кльоновете по южната граница. И на мен тогава такива бяха обстоятелствата, ми се наложи да бъда там за по-дълго време. Хората много остро реагираха и протестираха срещу това решение. Но тогава се смяташе за голямо достоинство на нашата вътрешна и външна политика, че премахваме кльоновете. Какво се оказа днес, че отново ще ги поставяме?
Ами вижте, нека да погледнем историята на двустранните отношения между Съединените американски щати и Мексико.
Да.
Между Палестина и между Израел, между Турция и между Гърция. Част от заграждените са част от външната политика на държава.
Разбира се.
И това, че ние тогава изпаднахме в някаква еуфория, това, че просто някак си бяхме едва ли не на върха на щастието, че заедно с тези клонове пада и комунизма, някак си много силно беше опровергано. Защо? Защото животът е много по-силен. Ние живеем, ние сме съседи на един взривоопасен регион, какъв е Близки изток. Така че животът си е живот, реалностите са реалности и ние трябва да се съобразяваме с тези неща.
Бежанският проблем е нареден до икономическата криза. Тоест признава се, че имаме криза с бежанците. Днес вече на няколко пъти получавам новини от ДАНС, че от последните дни започва вече сериозна редукция на нашата южна граница. Не се приемат всички, които са тръгнали. Днес пак проблеми в бежанския лагер на военна рампа. Там е починал един сириец в резултат на това вълнение, брожение. Ранен полицай. На къде отиваме и как ще го решаваме този проблем, професор Чуков? Какво трябва да правим от тук нататък?
Нека да добавим също така и брожението или недоволството в лагера в Харман.
В Харман ли, да.
Вижте, ние като българи, като българска държава, трябваше много, много детайлно да изучим ноу-хауто на опитите, нека така да го кажем, на Западна Европа и най-вече на Турция. Миналата година на територията на Турция бяха някъде около 200-250 хиляди човека, сега са някъде около 600 хиляди. Сега в момента има някъде над 21 бежански лагера, палаткови лагера. Миналата година бяха 9. И турците бяха много стикно класифицирали тези хора.
Да.
Като последния лагер, 9-я, бяха с, нека да го кажем, криминогенни елементи. Хора, които очевидно бяха оценени като носители за, на идеи на поведение, които са изключително силно рискови за турската държава. Това трябваше да направи и България. Някак си при нас един поток от всякаква неидентифицирана маса хора. Идаха тук, свалиха си документите, нали, особено така впечатляващи и убеждаващи са външния вид на жените, на децата, които обаче последствие се появяват и мъжете. Всякакви хора от Африка, от далечните азиатски държави, т.е. българската държава трябваше да направи една класификация така, както го направиха и турците.
Да.
Това е опита. Опита на държавата, която в един момент имаше над 1 милион незаконни емигранти. Докато ние в момента появиха се 10 000 човека и виждате, започнаха да нещата да се пукат по шеловете. Всичко това, нека да поставя, просто да лансираме една моя стара теза.
Така?
Ние не се нуждаем от план, т.е. това, което ние виждаме като реакция на правителство, защото той е технически документ.
Да.
Ето виждате Станишев, Орешарски казват, ние сме готови. Не, не сме готови, защото нямаме стратегия. Ние имаме технически документ, ние нямаме политически.
Да,
ние трябва
да.
Тези хора да ги наблюдаваме на територията на Република Турция, трябва да ги наблюдаваме от самите огнища в региона на Близки изток. Каква е разстановката, кои са там основните милиции, кои са рисковите така терористични организации. Някои от тях, нека така директно да кажем, дори се появиха снимки на хора, които са тук в България, Хришима, така външен вид, със своето семейство. В същото време се появиха снимки на същите хора с автомат Калашников и раздети джихадистки знамена.
Да.
Така че всичко това е работа на службите, на съответните органи, това да бъде осъществен много задълбочен мониторинг. Но много сериозна организация. Изключително сериозна организация трябва да бъде направена от страна на държавата. И вече, нека да кажем, тук не е работа само на правителството, а това е работа на цялата политическа класа. Тоест, стратегията е поглед към тази кризна точка за един период от 20 години. Тоест, 5 мандат, а не един мандат.
Да.
Това трябва да бъде отговорността на политиците.
Вчера беше заявено категорично на консултативния съвет, че държавата има сили и средства да се справи с сегашната ситуация. Смятате ли, че това е така?
Естествено, че така ще кажат. Да, си мисля, че това е по-скоро фасадата на сегашното правителство, отколкото реалната ситуация. Защо? Първо, защото нямаме достатъчно средства. Второ, ние нямаме собствен потенциал. Имам предвид и финансов, и кадрови, а според мен и все още европейската помощ е на едно много така незавидно положение. Нито имаме много ясно очертана перспектива колко ще бъдат европейската помощ. И най-вече, как европейските страни ще ни помогнат като опит? Ето това е за мен много по-важно, тъй като нека да така да не крием на територията на наш Швеция, например, на територията на Германия, на Великобритания, на Франция, се случват тези явления, т.е. тези процеси протичат от десетки години насам. Т.е. ние трябва да партираме с нашите европейски партньори, именно проучвайки техни опит. Така че много има да се работи. Значи, по-скоро ние даваме някакви заявки, отколкото някакви реални резултати.
Да. Понеже заговорих вече за консултативния съвет, сега не като експерта, като политик ще ви попитам, имаме ли основание да твърдим, че има нов пових, нови нагласи, демонстрирани вчера на заседанието на консултативния съвет и най-вече осъществени чрез консенсусното приемане на обща декларация след затъването тотално в омраза раздалечаване, на насъскване едни срещу други, вчера политиците, които участваха и институциите, които бяха представлявани на заседанието, демонстрираха една взаимна търпимост, общ диалог и консенсусно приемане на документа. Това ще даде ли нов тласък на политиката и нов момент от политическата дейност в България, според вас, професор Чуков?
Да, значи, нека първо да се върна така на първата ваша теза. Аз винаги съм бил експерт, възприемал се като експерт, и модерна България не е политическа партия.
Да.
Значи, това е гражданско движение и именно като такъв аз участвам в това гражданско движение.
Да.
Така че нека да поставим акцента върху моето експертно начало. Аз по принцип участвам в обществения живот с моите познания като арабист и като познавач на тези процеси. Но нека да се върнем на втората част на вашия въпрос. Аз си мисля, че тук се сбъдва още една моя теза. В момента ние виждаме колизия между вътрешна и външна политика. Ние виждаме едно много силно разединено българско общество, апотеоза беше в събота. Едните да. Срещу другите. Но в същото време ние имаме една много ясна, пълзяща, да не кажа опасност, но външен риск.
Да.
Или една политическа ситуация, която нека така може би да не се изхвърля, но много силно, сходно напомня за края на 14 век.
Така?
Значи, имаме 10 хиляди човека. Моята прогноза е, че когато те станат 50 хиляди човека,
така?
Когато станат вътрешно политически фактор, тогава ние ще се усетим, че трябва да има стратегия. Тоест, опасността е обща.
Да.
Не става въпрос за ГЕРБ, за БСП, за ДПС и за не знам си какво. Това са хора, които носят нов цивилизационен код, нова култура. И всички ние трябва много ясно да си дадем тази сметка. Т.е. трябва да има програми за социализация и ресоциализация на тези хора. Защо? Защото те биха могли да се превърнат в много, много категоричен, незавикодим вътрешен политически фактор, който да обърка сметките на всички тези основни играчи, които и без това ясно са се заявили. Тоест, ние трябва да си сменим политическата система. И това е първото мое усещане, че тези хора разбират, че това, което в момента представлява беженския поток, е една тенденция, която ако продължи по този начин, ако не дай си Боже, пък се сбъдват прогнозите на Нигяла Гафари, 200 хиляди човека, ви си представете какво означава 200 хиляди човека за една България, тогава наистина ние ще бъдем поставени пред една ситуация, която според мен би била вече и фатална. Тоест, все пак ние сме малка държава. Ние не сме Германия, не сме Франция, не сме Швеция и така нататък. Тоест, тази колизия между вътрешна и външна политика очевидно започна да се усеща от тези така хора. И аз си мисля, че ние няма да възпроизведем онази конфликтна ситуация. Естествено, казвам го в пренос, се списва от 14 век.
Да,
Не искам да споменам какво се случило в историята на България през 14 век. Тогава, когато има един феодал в Видин, един феодал в Търново, един феодал в Добруджа и в същото време една орда, която просто се е разправила с всички българи. Тоест, не искам да го предам това, но просто нашите политици трябва да имат предвид, че минат ли 50 хиляди човека тези хора,
така?
Просто България трябва да им предложи една много ясна и категорична програма за социализация.
Да.
Тези, които не заслужават, те трябва да бъдат експулсирани. Има много ясни критерии в Западна Европа. Нека да получим и турски опит. В същото време, тези, които останат, трябва да бъдат част от българското общество, трябва да признават българските закони, трябва да се научат на български език. Това са реалностите в
точно, Западна Европа. Точно този проблем на социализацията, на тяхното приобщаване ще бъде един от най-тежките.
Вижте, всеки, който желая да остане и да бъде гост в едно общество, трябва да се научи на местните нрави, обичаи, закони да спазват и местни език. Ами какво правят българите, когато отидат в Западна Европа?
Никой не ги пита, могат ли да говорят езика, длъжни са да го научат.
Започват от нулата. Така че тези хора трябва също много да им бъде ясно. Идвайки тук, възползвайки се от българското гостоприемство. Да, ние между другото тук искам да спомена. Трябва да си останем толерантни, трябва да си останем гостоприемни. Не на ксенофобията. Ксенофобията е гангрена на всяко едно общество. В същото време обаче те също така трябва да бъдат много решителни в възприемането на българските закони, нрави, обичаи и български език. Тоест, такива са общо човешките ценности.
Накрая, професор, Чуков, трябва да ви задам въпроса. Наистина ли трябва ножа да опре до кокала, или иначе казано трябва да имаме общ опонент, особено пък външен, за да се мобилизираме ние българите в общество, което да има единни цели и интереси? В случая този общ външен опонент са бежанците, които идват в България.
Значи, нека да не го наричаме опонент, а предизвикателство.
Да.
Нека да погледнем, да отчетем факта, че именно подобен тип инструмент ще ни накара да си променим политическата система. За мен това е основното. И трябва да кажа, че аз съм много силен радетел на регионализма, но също така можем да помислим и в следващата алтернатива. Една полупрезидентска република. Между прочим, споменавайки за регионализъм, искам да спомена, че сега на 29-ти този месец в Варна, по линия на Гражданския алианс за регионална справедливост, част от което, нали, е Монилс, също така колегата Ишков, които сме активни членове в Модерна България, ще направим такава конференция, пресконференция, в която ще пречупим респективно проблема с бежанците и през регионалната призма. Тоест, готовността на местните власти да се, така, да поема това предизвикателство, което си мисля, че много ясно трябва да бъде очертано на ниво държава. Тоест, в момента говорим, аз съм във Варна, как да речем, една Варна би се справила с подобно нещо. Видяхме в Целиш, видяхме в Харманли. Тоест, ето това е много, много важно да се направи в България, в българското общество.
Те чакаме тогава да говорите отново в ефира на Радио К2 след тази конференция, когато ще се знаят нейната дискусия и резултатите.
Да, какво сме говорили тук в Варна. Да.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Да, благодаря ви аз.
Професор Владимир Чуков, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.